opna suja 76 og 76. Finn sværi og i tekstnum. 1. Hvordan eitir loven som sigur at kommunur skulle hava en bøyarskipa? Hverjum skal skipanen greia fra? 2. En kommuna hefur skyldu at leta borgararnar hava høyringsrætt. Hvað det? 3. Hvordan kan kommunan rökjes av skyldu i sambandi við bøtn og ung? 4. Hvordan kan stjú bera til eit fyrir at averska avkjærir her tjú búrst? 5. Hvern tutning hefur það fyrir det at avkjærir var tíkjum at alla orabökna skuldu vera ókjæpis? 6. Hvað saknar tjú í nærumkvarfnum? Hvað erst þú mest nøgtur við? 7. Skriva nekkar reglur hvordan du kan spela til eit tæt du vilt hefa averska. Hugsa til 1. Tida var frætt at onkur allar að byggja uibúir á trönnu bænt við her til byggva. Kommunan skal gera parkeringspláss og uibúir her í tíð plegi að spela og ganga túr og en sparskjövöllur, að spelapláss og að grönt ökje fer að hverfa. Politikarinn ívast ui om þar skulu góðkjanna allanar eller ikkje. Tíð vilja fyrir allt í verinu fóra fyrir hesi útbygging. Hvað gera tíð? Tosa saman í balkum om trúpuleikan, tætið hefa gjörst hann allan, leggja tíð hana fram fyrir restinni af flottsjunum. 2. Það neyju tjó ungun og gomlunni hefa rá, ungdomsrá og eldra rá? 3. Tú lýsi að borgarar hefa ávist rattandi tæi kommunan allar að bytja eller endur bytja. Hví kan kommunan ekki bera teka henni átjir? Hví skal hún spyrja borgararnar? 4. Nekka virki ungdomsrá í kommununni tjátt her? Ring til kommununa og spyr. Så átala svo en fund og bjóa ennum ross umbói að koma í flottin að greia frá hvað þetta gera. 5. Hygga svo í trójálfjörs. Hvað síða nemingar í kjendaflottin nærumhverfi? Skrifa trúi tóluk uppskot. Seti öll uppskotna frá flottinum og eitt pappur og hongi upp í flottinum. Bjói ennum kommunustúrslimi í flottin og handi honum eller henni uppskotna og síða hvað þið fyrst og fremst alla að fóa gjörst úr nærumhverfinu. 6. Nefn dömi úr nærumhverfinu herri þú heldur að kommunan hefur byggt og en góan eller minni góan hótt. 7. Fæ ég fætur að búja skipaninni til kommunni. Hverjar er allanir hefur kommunan í ötsunum herri tíðbyggva? Reykjikassin. Badnarattnunda sottmálin til SD nefnur úr græn trúi. Og í öllum tiltökum við vujtjandi bötnum, sem þeir vera framt af almennum eller privatum stónum, fyrir samfélagslega velferð, dómstólum, fyrir sýtingar myndalægum eller lóka á stónum, skal bansins törfur vera settur fremst. Blái kassin. Fakli húttök. Høyringsrættur. Fölkareislegar mannagongtur. Samævgjöra rættur. Nærdemokrati. Samandrottur. Og í lóginni bújarskipanir og byggjasamtyktir stendur at allar kommunur skulu hafa eina bújarskipa. Bújarskipanin vísur hvordan kommunan allar að brúka ökjunni í kommununni. Skipanin skal til dømis vísa hver frúi ökje, vegir og bústjar ökje skulu vera og greia frá hvað er en útbygging fyrir að kosta og hvern torv borgarnir hafa. Kommunustúrinu kunnu eisne velja eitt rá fyrir bönn, ung og gómul. Uppgávan tjá ránun að verja áhuga mál tjá bönnun, ungun og gómlun og suttja eitt mál úr tarra sjónarhóðna. Som borgari hefur þú rætt að síða þúna hugsan, tá kommunan allar að brúka ökje og í nærumhverfnum.